слухаєте подкаст Громадського радіо.
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, а вже з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас.
Добрий вечір, вітаю.
Ой, чудово вас чути. І от ви так встигли. Дуже вам дякую. Ми розмову цю робимо так за кілька днів конкретно до дати, хоча зазвичай день в день все це проговорюється, але я переконаний, що колеги і в середу, і в четвер зроблять програми, які стосуватимуться Міжнародного дня усунення насильства щодо жінок чи проти жінок. А мабуть, є якісь дані, є якісь звіти і моніторинги, дослідження, якими ви із колегами ділитеся із суспільством, у тому числі через медіа. Можливо, ми із якихось таких загальних цифр і відомостей почнемо нашу програму, але перед тим я, може, дещо загальне запитання поставлю. Чи загалом можна говорити про певні якісь тенденції? Чи бачите ви результат власної роботи і роботи колег, громадських організацій, держави, зрештою, так, як певного інструмента для того, аби, власне, ну, кількість, не хочеться вживати такі поняття, як якість, так, але принаймні, ну, кількість злочинів і порушень на цьому ґрунті, вони із роками чи з останні років 10 зменшувалися?
Гарне питання. Знаєте, я бачу чимало змін. Я вже майже 30 років займаюся питаннями прав жінок, і я бачу, скільки зроблено, ну, фактично, це за роки незалежності України. І перше, що зроблено, і це дуже важливо, що ми почали говорити про цю проблему, що постраждалі почали говорити про цю проблему, що фахівці почали розуміти, що є така проблема. Бо в 97-му році, коли я почала роботу в організації «Ластрада Україна», і ми зверталися тоді до представників правоохоронних органів з питаннями щодо постраждалих від торгівлі людьми, від домашнього насильства, мені всі дуже так відповідали вічливо, але типу відстань, ну яка проблема, от ви жінки займаєтесь, у вас різні є такі питання, там і діти, і мистецтво, і школа, і освіта, а ви займаєтесь тим, чого у нас немає. Ну сьогодні такого ставлення в суспільстві немає. І це підтверджується і тим, що Україна і прийняла закон про попередження насильства в сім'ї, це було ще в 2001 році, ввела адміністративну відповідальність за насильство, в 2003 році було змінено Кодекс України про адміністративні порушення, потім закон було оновлено в 2017 році, і ми маємо на сьогоднішній день і спеціальні офіціальних підрозділи Поліна в рамках національної поліції. Ми маємо притулки для постраждалих від насильства. В цьому році вперше в історії було виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі 274 мільйона гривень для того, щоб створити такі притулки в 124 громадах, а також центри денного перебування, мобільні групи. Ну, ми будемо ще говорити про те, що зроблено, але без сумніву зміни є. Разом з тим, проблем залишається ще чимало. І основна проблема – це осуд суспільства, толерування з боку суспільства ситуації насильства. Ну, коли кажуть, ну так нічого, можна потерпіти, і я так жила, і моя мама так жила, і моя бабуся так жила. І оце толерування насильства, воно не може існувати в демократичному суспільстві, в тому, яке хоче дивитися в майбутнє, а не в минуле.
А це толерування, коли ви кажете суспільство, ви не говорите про чоловіків чи про жінок, тобто це толерування, воно не має виміру статевого?
Немає. Ну, точніше як? У нас все має статевий вимір, тобто десь більше, десь менше чоловіків або жінок, але в даному випадку насильство толерують і жінки, і чоловіки. І тут зміна свідомості потрібна і для жінок, і для чоловіків. І тому так багато проводиться інформаційних кампаній, адвокаційних. І дуже добре, до речі, що ми з вами говоримо не прямо 25 числа, бо це ще раз підкреслює, що робота ведеться не лише в ці 16 днів, бо ці 16 днів проти насильства, глобальна акція для того, щоб більше привернути
увагу.
Так, але не для того, щоб 16 днів на рік працювати в цьому напрямі. І отут і соціальні служби, і прокуратура. От ви знаєте, 21 рік прокуратура оголосила роком боротьби з домашнім насильством. Ну, це дійсно дуже важливо, тому що домашнє насильство, його систематичне вчинення криміналізовано. Тобто є вже не адміністративним правопорушенням, а кримінально караним діянням. І це означає, що і прокуратура також є тим суб'єктом, яке допомагає, веде процесуальне керівництво в таких справах. І роль прокурорів є важливою.
Пані Катерино, чи в ці дні, в другій половині, зокрема листопада, початку грудня, чи відбуваються якісь міжнародні події, конференції, заходи, де ви зустрічаєтеся з колегами, можливо, з активістами, з представниками громадських організацій, урядів, де проговорюються, власне, проблеми, яким присвячена сьогоднішня наша програма, і, можливо, ухвалюються якісь рішення, які принаймні частково, якщо не цілком, змінюють іноді, може, і механіку загалом впливу, так, змінюють, а можливо впливають і на певні законодавчі ініціативи, а не є лише винятково, так би мовити, медійними заходами.
Так, дуже слушне питання, особливо враховуючи, що я щойно прибула до Страсбурга, міста, де знаходиться Рада Європи, організація, яка об'єднує 47 країн європейських. Україна є повноправною членкинею цієї організації, і Рада Європи, як міжнародна організація, будує свою роботу на принципах прав людини, демократії та верховенства права. І протягом 3 днів буде проходити засідання комісії з питань гендерної рівності Ради Європи. Я є головою, заступницею голови цієї комісії. І що ми робимо? Це такий експертний орган, який готує документи, які потім приймаються комітетом сторін, тобто на рівні міністрів країн-членів Ради Європи, а також передаються на розгляд до Парламентської асамблеї Ради Європи, вищого такого законодавчого органу Ради Європи, ну так само, як і в країнах, до складу якого входить і делегація України. І от ми будемо розглядати цього разу чергову рекомендацію, яка була підготовлена робочою групою комісії з питань гендерної рівності, яка присвячена питанням захисту прав мігрантів, особливо жінок і дівчат в європейських країнах. І ця рекомендація є дуже важливою не лише для країн, куди приїздять мігранти, да? Але і для нас, для України, бо дуже багато, ви знаєте, наших громадян і громадянок працюють за кордоном, працюють в європейських країнах, десь легально, десь не маючи дозволу на роботу, перебуваючи в статусі нерегульованих мігрантів і страждаючи від насильства, такі люди бояться звертатися до офіційних органів, в тому числі правоохоронних. Таку рекомендацію ми готували майже 1.5 роки, збиралась робоча група, і от якраз на нинішньому засіданні ми маємо фіналізувати вже і якби затвердити текст для передачі в комітет міністрів. Тому це один з прикладів. До цього в 2000 2019 році ми завершили роботу над рекомендаціями по боротьбі з сексизмом, і ці рекомендації вже покладені в національне законодавство України, коли в цьому році була введена адміністративна відповідальність за сексизм, в тому числі в рекламі, в інформаційній сфері. Тобто таким чином міжнародна діяльність і міжнародні стандарти перегукуються з національним. Ну і 25 листопада, саме в день, Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, ми будемо мати робочу зустріч з генеральною секретаркою Ради Європи пані Марією Бурич, яка нещодавно була в Україні і обговорювала з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольгою Стефанішиною питання ратифікації Конвенції Ради Європи по боротьбі з насильством стосовно жінок та домашнім насильством. Її ще називають Стамбульська конвенція проти насильства. Конвенція, яка є дуже важливою, бо формулює високі стандарти, розроблені усіма країнами-учасниками для надання допомоги постраждалим, проведення превентивної роботи та покарання злочинців.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами розмовляє урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Я підозрював, що ви у Страсбурзі з робочим візитом, так би мовити, але не був до кінця переконаний, то думаю, не буду казати, а от наша гостя зараз у Страсбурзі, а раптом це приватна поїздка. Добре, ми сьогодні говоримо, це я нагадую слухачам, хто щойно може до нас долучився, говоримо про насильство щодо жінок, і, зокрема, ця програма, вона вийде трохи раніше, ніж цей день є в календарі, 25 листопада. Так, говоримо про це за кілька днів, власне, до цього дня. Пані Катерино, які в цій тематиці, чи в цьому напрямку лишилися ще слова або слова, що позначають терміни, що позначають певні явища, лякалки. Я перепрошую за те, що я в такий спосіб, може, не зовсім коректно висловлююся, але тема пов'язана, загалом все, що пов'язане з домашнім, зокрема, насильством, з насильством щодо жінок чи щодо дітей, так чи інакше обростає і певними маніпуляціями. Я думаю, ми, може, встигнемо ще про це трошки поговорити. І в цій програмі ви на початку сказали, що і суспільство, ну, частково, не будемо говорити, мабуть, цілком, але певною мірою толерує ті чи інші прояви цього насильства з різних дуже причин, про які теж, мабуть, варто більше говорити, так? Бо ми говоримо зазвичай, фіксуючи щось постфактум, не завжди, може, розуміючи, власне, з чого це все виростає, причин, мабуть, насильству будь-якому може бути дуже і дуже багато. І вони можуть бути як подібні, умовно, у Франції і Україні, так і можуть відрізнятися. Чи є якісь, так би мовити, такі, знаєте, слова червоного кольору, чи терміни, які досі для частини із нас є, ну, такою лакмусовою цією смужкою у питанні, ну, прав людини загалом, але от питання насильства, зокрема, про яке ми сьогодні говоримо, щодо жінок і щодо домашнього насильства, от конкретно. Чи все ж таки за останні 5-10 років, ну, так чи інакше, принаймні, термінологія, вона вже стала цілком зрозумілою, і, ну, мало хто удається до певних маніпуляцій чи перетворення її у щось погане. Я тут маю на увазі, знаєте, там, як слово, там, ліберасти, ну, і таке інше, і таке інше. Його повно було свого часу в інтернетах. Можливо, воно вивітрилось і зникло, а може досі і є.
Ну, ви знаєте, на теми, будь-яка тема може стати предметом маніпуляції. Насильство і домашнє насильство, тут взагалі дійсно така тема, над якою маловідома колись була, і тому перш ніж ознайомитися з реальними проблемами, дуже багато хто міг почитати літературу, яка, по-перше, відкидає наявність насильства в суспільстві, да? Бо є ті, хто не визнають, що воно є, ми ж казали, що такі люди толерують насильство, або кажуть, що це є нормальною складовою там відносин, які є в суспільстві. І тут от дуже часто багато дискусій виникає саме навколо того, чому ми говоримо, що насильство по відношенню до жінок, а чому ми не говоримо про насильство по відношенню до чоловіків, бо чоловіки також страждають від насильства. Я думаю, що от якраз цю тезу потрібно пояснити, бо насильство по відношенню до жінок, воно пов'язане дуже в усіх народах, нема виключень, з традиціями такого підпорядкування, підпорядкованого становища жінки, якого жінки займали в історії, до 20-го століття, в деяких країнах це і сьогодні на законодавчому рівні ще не проголошена рівність, да? Тому що не було можливості мати спадщину, була заборонена освіта жінкам, да? Можна там згадувати, в яких роках, які університети почали приймати жінок. Була заборонена роботу, а в зв'язку з цим економічна залежність від там чоловіка або від інших членів родини, вона була. Коли я говорю заборонена роботу, я маю тут уточнити, заборонена оплачуємо роботу, тому що безоплатна робота, вона існувала і продовжує існувати. Заборонена заняття політичною діяльністю, участь в державному управлінні, в науці, в мистецтві. Таких прикладів дуже багато. Саме ці традиції, вони підживлювали насильство. І у нас дуже багато навіть і в українському і в фольклорі там різних приказок, да, там баба не бита, як коса нечесана, там або бігла баба берегами, били бабу батагами, б'є, значить, любить. Можна згадувати такі сумні речі, над якими не варто сміятися, і вони знайшли відображення і в літературі, і скільки багато писав про гірку долю жіночу, і той же і Шевченка, і Нічуль Лівіцький, і Франко, і Леся Українка. Тобто, тому дійсно, від насильства більше страждають жінки. І з цим фактом потрібно, як то кажуть, змиритися, точніше, змиритися не з тим, що вони страждають, а з тим, що це є таке. Тобто, коли ми порівнюємо з чоловіками. І навіть за даними правоохоронних органів, приблизно 13-15% звернень до поліції от в 2020-2021 році звернення від чоловіків, решта це від жінок, і там є невеликий відсоток звернень безпосередньо від дітей. Тому для того, щоб боротися з цим явищем, потрібно визнати, що воно існує. А існує в усьому світі. Знаєте, я якраз читаю зараз дуже таку цікаву книжку Лінди Скотт, яка називається «Економіка з двома іксами», 2Х-хромосома, жіноча хромосома, грандіозний потенціал жіночої незалежності. І авторка цитує дослідження Копенганського центру консенсусу, який в 2014 році оприлюднив доповідь, не так давно, що насильство, вчинене проти жінок сексуальними партнерами, щороку коштує світовій економіці майже 4,5 трильйона американських доларів, що є близько 5% світового валового продукту. Уявіть собі, тобто коли ми шукаємо, скажімо, можливості для того, щоб збільшити, ну, які економічні ресурси, інвестиції, таке інше, ми ніколи не задумуємося, говорячи про економіку, що покращити економічну ситуацію, і в тому числі в Україні, можна саме шляхом того, щоб ліквідувати насильство 5% світового валового продукту, тобто 1,20. І без сумніву, такий відсоток по різних країнах різниця, але він є співвідносним цією цифрою. Тому для того, от ви говорили про причини насильства, економічна нерівність, економічна залежність, різниця в оплаті праці між жінками і чоловіками. Тобто, окрім от це виправдання якимось там міфічними традиціями і культурою, нам потрібно ще розуміти, що рух в майбутнє неможливий без рівноправного залучення жінок до сфери оплачуваної праці. Я ще раз повторюю, бо неоплачуваної у нас дуже багато, і нею жінки займаються набагато більше, ніж чоловіки.
Я нагадую, що з нами розмовляє урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Міжнародний день усунення насильства щодо жінок відзначають у світі 25 листопада. Говоримо про це, зокрема, в ефірі програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Пані Катерино, ви вже кілька разів вжили термін «Стамбульська конвенція», і це можна пов'язати з попереднім моїм запитанням, мабуть, щодо цих слів чи термінів. Лякалок з одного боку, з іншого, мабуть, це стосується великою мірою, а може більшою мірою навіть інформаційних кампаній, які або були проведені, або не дуже долуго були проведені. Чи не було їх зовсім в таких обсягах, які би могли впливати на, ну, якщо не зміну суспільної думки, то принаймні повідомлення, так, про те чи інше явище, розуміння його, наявність, в принципі, в суспільному, так би мовити, дискурсі, як зараз модно говорити, цього поняття, так, як певного інструменту для вирішення певних дуже конкретних проблем, які є і у нашому суспільстві, вочевидь, як і в інших суспільствах, так само. Щодо самої конвенції Стамбульської, дуже багато у нас списів теж було зламано в різних розмовах, хоча переважно вони, мабуть, досить такого локального характеру. Але ми бачимо так само, що, ну, у світі загалом немає однорідного ставлення. Не кажу однозначно, бо це трохи інше. Однорідного ставлення до цієї конвенції. Ця історія, зокрема, наших сусідів на захід поляків, є цьому демонстрацією і, можливо, не найкращим зразком, вочевидь, для нас. Та все ж, давайте, я знаю, ми не вперше про це говоримо, зокрема, в наших програмах, але напередодні от цього дня, Міжнародного дня усунення насильства щодо жінок, ще раз про те, що коротко, що таке Стамбульська конвенція і чому це, на вашу думку, важливо для України в тому числі.
Прекрасна конвенція. Конвенція, яка називається про боротьбу з насильством стосовно жінок та домашнім насильством, яка захищає і права і жінок, і чоловіків, і дорослих, і дітей. І розроблялася ця конвенція декілька років, ну, за традиціями Ради Європи, представниками усіх держав-членів Ради Європи, які спрямували своїх, ну, скажімо так, найкращих експертів, юристів. Від України це були представниці і представники Міністерства юстиції, а також Міністерства закордонних справ, постійної місії України в Страсбурзі. І конвенція була відкрита для підписання державами в 2011 році. І 7 листопада 2011 року, от 10 років тому, Україна також підписала цю конвенцію. Конвенція говорить про те, що насильство – це порушення прав людини та форма дискримінації. Чому це важливо? Тому що для багатьох насильство в сім'ї розглядалось як приватна справа. Ну, те, що там відбувається за закритими дверями. Конвенція, вслід за документами Організації Об'єднаних Націй, наголошує на тому, що це не є приватна справа, це порушення прав людини. А раз це порушення прав людини, то держави просто зобов'язані реагувати на це. Але документи Організації Об'єднаних Націй не є обов'язковими для виконання. Тобто це рекомендації були, або декларація про викорінення насильства. Конвенція, якщо вона ратифікована державою, ну, будь-якою, в встановленому законом порядку, то вона стає частиною національного законодавства. І тому дуже важлива ратифікація цієї конвенції. Конвенція говорить про те, що реальною загрозою для існування сімей в сучасному суспільстві є саме насильство. І тому дуже важливо, щоб відбувалися ну, ефективні заходи з протидії насильства. При цьому сама конвенція, говорячи отак от про роль сімей, дуже важливо. Вона ніяким чином не регулює сімейне життя, там, а не впливає або на визначення структуру сім'ї, ну, навіть немає визначення цього поняття. Конвенція наголошує, що для держав запобігання та боротьба з насильством не є питанням доброї волі. Ну, тобто, хочу – борюся, хочу – не борюся, хочу – ввожу закони, хочу – ні. Це є юридичне зобов'язання. І от сьогодні ми говоримо про необхідність багато в цьому ще й вдосконалення національного законодавства українського у відповідності до принципів Стамбульської конвенції, тому що це є дуже і дуже важливо. Ну і конвенція застосовується як в мирний час, так і в умовах збройного конфлікту. Ну, такі конфлікти йдуть в різних країнах. В Грузії, правда, ці конфлікти інспіровані здебільшого Росією, да, вона і зараз там мутить воду і в той же Білорусі з мігрантами і таке інше. Але в Грузії це окупована Осетія і Абхазія, в Молдові це Трансдністрія, Україна це окупований Крим і території Донецької, Луганської областей. Але дійсно, тому це дуже-дуже важливо. Ну і багато статей цієї конвенції стосуються безпосередньо матеріального права, тобто дають визначення різним видам насильства, ну і процесуального права, тобто як відбувається, має відбуватися там взаємодія держав, і що знов-таки дуже важливо для України, в якій багато громадян живе за кордонами, ми маємо чимало випадків, ну, коли вони страждають за кордон.
Ця конвенція переважно працює, ну, з тих країн, що не лише підписали, ратифікували, у країнах Європейського Союзу, чи ми загалом говоримо про планету?
Ми говоримо про Європу. Тому що це конвенція Ради Європи. До Ради Європи входить 47 країн-членів Ради Європи. І на сьогоднішній день конвенція ратифікована 34-35 країн.
Тобто, коли ми кажемо, що умовно там Сполучені Штати не ратифікували, то це не зовсім коректно і трошки маніпулятивно.
Ну, це зовсім маніпулятивно, тому що ця конвенція, перш за все, стосується членів Ради Європи.
Добре, які от, противники, або ті ще країни, які не підписують, або навіть ну, от, не ухвалюють, не ратифікують, я маю на увазі, або навіть в Україні, який основний аргумент звучить проти, якщо його не зводити до емоційного, так би мовити, контексту, а чи є, ну, тобто, є яка логіка у представників от протилежної точки зору, що ця конвенція, так би мовити, ну, не зовсім може бути корисною для країни? Чим це аргументується і пояснюється?
Давайте почнемо з тих, з того, які країни проти. Проти Російська Федерація. Країна, яка країна-агресор, яка не підписала цю конвенцію, яка декриміналізувала, тобто у них були криміналізовано домашнє насильство, да? Але тепер багато видів цього насильства, вони декриміналізовані декілька років тому в Російській Федерації. Країна, яка взагалі відкидає цінності там прав жінок, і цінності рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Ну і для якої, яка пропагує таку тезу, і от це те, про що говорять, до речі, ті, хто ну виступають і проти ратифікації Стамбульської конвенції, що національне законодавство має мати пріоритет над міжнародним законодавством. Але якщо ми подивимося на нашу конституцію, то що відповідає міжнародному праву, 9 стаття Конституції дуже чітко формулює, що міжнародні договори, а конвенція є міжнародним договором, які ратифіковані Україною в установленому законодавстві порядком, мають вищу юридичну силу над національним законодавством і є частиною національного законодавства. Оце для нас дуже важливо, тому що на сьогоднішній день нема 100%, ну навіть навіть 80%, да, кореляції між національним законодавством і конвенцією, і тому постраждали від насильства, ну, не можуть повною мірою бути захищені цим документом. І крім того, от ті, хто, ну, та ж Росія, яка виступає проти конвенції, таким чином вона дестабілізує роботу міжнародних організацій, в тому числі от Ради Європи, ну, ви знаєте, демарші в ПАРЄ, і те, що в інших структурах постійний тиск на міжнародні організації, ну, для того, щоб зменшити рівень санкцій. Тобто питання прав жінок і викорінення насильства, вони безпосередньо перетинаються, ну, от, з питаннями взагалі міжнародних відносин, міжнародного порядку денного.
Я лише нагадаю, пані Катерину, слухачам, що з нами розмовляє урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. І ви хотіли додати ще щось.
А я ще хочу нагадати, от, знаєте, у нас є дуже позитивний приклад. Також нашої, ну, такої південно-західної сусідки – це Молдови. Держава, яка 14-го жовтня цього року ратифікувала конвенцію, і у них парламент менше значно, ніж у нас, 101 депутат в парламенті, 54 проголосували за, і ці всі народні депутати, вони відносяться до правлячої партії, яку очолює президентка Республіки Молдова Майя Санду. І от вступивши до президентського свого правління, в президентський термін, вона ставила за мету ратифікацію Стамбульської конвенції, бо дуже добре розуміє, що європейський шлях Молдови також пов'язаний із Радою Європи, з міжнародними організаціями і з, скажімо так, приведенням власного законодавства у відповідність до таких європейських стандартів. І я б хотіла привітати Республіку Молдову з таким важливим кроком. До речі, цього року цю конвенцію ратифікувала ще одна держава – це Ліхтенштейн, це було 5 травня 2021 року, тобто от дві держави у нас додалися до переліку, які це зробили. І робота ведеться і в інших країнах. Тому я думаю, що у конвенції дуже позитивна таке будущність, враховуючи, що це новий документ, і він вступив в силу лише з 1 серпня 2014 року.
Пані Катерино, що стосується останнього року, а ну вже більше, ніж року, цього часу пандемійного, немало про це говорено, переговорено і в наших програмах, в сенсі змін, які трапилися в дуже багатьох галузях. Так, це освіта, це наука, це комунікації, це транспорт, та мандрівки, все що завгодно, включно або у тому числі і сімейне, так, родинне життя, тому що це перебування в спільному просторі набагато більше часу, ніж раніше, і так далі. Чи якісь є щодо цього тенденції з точки зору, власне, зменшення чи збільшення, навпаки, насильства щодо жінок, загалом домашнього насильства? Чи є вже якісь дослідження і цифри, які, на підставі яких можна робити певні висновки і про динаміку так само цього явища, розвитку цього явища?
Дякую, пане Василю, за питання. Ви знаєте, от завдяки тому, що були прийняті закони, завдяки тому, що працюють підрозділи в поліції, в соціальній службі, сьогодні про насильство по відношенню до жінок та домашнє насильство можемо говорити вже не лише на основі там досліджень, да, а ми можемо говорити на основі тих даних, ну, статистичних, які свідчать, наприклад, про кількість звернень до соціальних служб або до поліції, про кількість кримінальних справ або складених протоколів. Так от, я можу сказати, що в 2020 році, порівняно з 2019, кількість звернень до, на лінію 102 за фактами домашнього насильства зросла більш ніж на 60 чи 70%. Було більше, ніж 200 тисяч на рік. В 2021 році ми маємо цю кількість вже за 9 місяців. Про що це говорить? Більше насильства чи більше його ідентифікації і реагування на нього? І без сумніву, це явище, яке знаходиться в тіні, ми його ще називаємо латентним явищем, його порівнюють дуже часто з айсбергом, коли видно тільки його верхівка, яка відображається в цифрах. От для мене якраз такі цифри збільшення говорять про те, що держава краще реагує на випадки насильства. Однозначно краще. І те, що зросла кількість кримінальних справ за статтею «Домашнє насильство» Кримінального кодексу, це 126 стаття з приміткою 1. І домашнє насильство розглядається як обтяжуюча обставина при розгляді таких справ, як тілесні ушкодження. Да, слухачі можуть сказати, скільки складнощів, скільки проблем, скільки нерозуміння в різних регіонах України серед окремих працівників там і поліції, або прокуратури, або соціальних працівників. Це все є. Але якщо дивитися на динаміку, вона тим не менш у нас є позитивною. І тут, якщо є питання або є скарги на дії чи бездіяльність, звертайтесь, будь ласка, на урядову гарячу лінію 1547, яка працює цілодобово, яка безпосередньо також, де ви можете не тільки отримати консультацію, але і звернутися от з таким зверненням, з своєю скаргою, і біля 2000 таких скарг тільки за 2021 рік передано урядової гарячої лінії до, ну, відповідно, інших служб. Також хочу закликати телефонувати і на гарячу лінію, яка працює в громадській організації «Ластрада». Її номер 116-123, вона працює також цілодобово. 116-123 отримати можна широкий спектр психологічних консультацій, юридичних, інформаційних, а також можна телефонувати на номер 0800-500-335. Є дитяча гаряча лінія, де можуть телефонувати діти і де працюють підготовлені консультанти, які вміють і знають, як говорити з дітьми, 116-111. Гаряча лінія є і у Центру безоплатної правової допомоги. І це дуже важливо, що сьогодні таку консультацію можна отримати. Ну і ще раз хочу сказати, що урядова гаряча лінія 1547, вона також, ну, приймає і звернення, і які є скаргами.
Пані Катерино, у нас 2 хвилини буквально лишається, і ці 2 хвилини, ну не знаю, давайте давайте, може, поділіться, хай це буде і суб'єктивне враження якесь, але воно може бути цілком, так би мовити, підкріплене, в тому числі, вашим досвідом, багатолітнім роботи в цьому напрямку. Чого, як ви вважаєте, ми як суспільство таки досягли за ці 2-3 десятки років, як суспільство, власне, цілком, із своїми, може, певними вадами і перепонами, та все ж?
Ми досягли того, що питання насильства винесено на вищий політичний рівень. Такого не було. Координацію здійснює віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольга Стефанішина. Це один з пріоритетів, і тому це можливість для того, щоб різні органи державної влади активно працювали. Ми досягли того, що це перестало бути приватною справою. Тобто сьогодні, так не думають люди, які працюють в державі. Так не мають думати. Над цим ми також працюємо. Ми досягли того, що розвивається механізм надання допомоги. Це і правова, і соціальна, і психологічна. Є взаємодія громадських організацій. Нам потрібно, щоб більше органи місцевого самоврядування, територіальні громади звертали на це увагу. Я, користуючись тим, що мене слухають і представники, і керівники територіальних громад, звертаюся до вас, це багато в чому ваша відповідальність щодо створення і притулків, і служб. І в цьому році, я згадувала, була субвенція державного бюджету 274 мільйона гривень. Субвенції заплановані для громад на наступний, на 22-й, на 23-й роки, і відповідно до порядку, який розроблений урядом. Тому, будь ласка, скористайтеся цим можливістю для того, щоб забезпечити права ваших жителів і жительниць.
Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики, була гостею нашої програми в цій її частині. Пані Катерино, дякую вам за цю розмову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.